Bueno, bons días a todos e a todas. Benvidos a esta xornada sobre a Directiva de Servicios na Administración Local. Vamos a dar comezo con un breve acto de inauguración. Ten a palabra, en primer lugar, o director da Escola Galega de Administración Pública, don Pablo Figueroa Dorrego.
Señor consellero, señor director xeral, señores e señoras alcaldes e alcaldesas, concelleiros, concelleiras, señoras e señores. A Escola Galega de Administración Pública, como ben saben vostedes, é un centro de formación e de especialización dos empregados públicos, pero tamén quere ser un centro, un foro de debate, de análisis das distintas problemáticas que se suscitan hoxe en día na sociedade, a fin de que dese debate, dese análise, podan surdir políticas públicas a implementar polas distintas administracións públicas segundo o seu nivel competencial. E tamén a Escola EGAP é un centro de información ao cidadán a fin de mostrarlle as novedades normativas que se van producindo no decorrer da legislatura. Pois moi ben, de todo isto a escola, por iso podemos decir que a escola forma para servir ao cidadán, que en definitiva é o destinatario último da súa acción formativa. Todo iso ocurre, por iso podemos encuadrar esta xornada dentro do terceiro grupo como unha actividade de informativa ao cidadán, aos operadores xurídicos que van a teñen a responsabilidade de aplicar a Directiva de Servicios transposta no seu día por as distintas comunidades autónomas e tamén polo Estado español. Pois ben, como saben vostedes, os fundadores da Unión Europea tiveron o acerto, tras diversos intentos fallidos, como a simple cooperación ou a defensa común, de utilizar a integración económica como instrumento aglutinador a fin de conquerir o seu un fin último, que era a unión política dos estados que conformaban a vella Europa. Unidas as economías, pensaban eles, o demais viría dado pola naturaleza e racionalidade das cousas. Integración económica, pois, frente a simple cooperación, como era a EFTA, democracia frente a regímenes totalitarios, son os piares do proceso de integración europea, piares que implican ou exixen un Estado de Dereito garante das liberdades individuais e do interés xeral e un mercado como escenario onde se van exercitar a liberdade económica, a liberdade de empresa recoñecida e tutelada en diversos textos constitucionais, en concreto na nosa Carta Magna de 1978. Mercado regulado, naturalmente, a fin de garantir a libre competencia, que se convirte así nun instrumento decisivo para a reactivación económica en tempos de crisis. Por todo eso, a EGAP considerou moi acertada a proposta da Dirección Xeral de Administración Local de levar a cabo unha xornada que pretende poñer blanco sobre negro as distintas problemáticas que se suscitan na implementación, na aplicación directa da Directiva 2006/123 do Parlamento Europeo relativo aos servicios no mercado interior, que persigue, como ben saben vostedes, facer posible unha das grandes liberdades contidas no Tratado de Roma, como é a liberdade de circulación de persoas, a circulación de establecimiento no territorio da Unión. É dicir, a eliminación de barreiras legais e administrativas que actualmente limitan o desenvolvemento de actividades e servicios entre Estados membros, de forma que o proceso aberto coa transposición da directiva ha de presentarse e ha de concebirse como unha oportunidade para modernizar a normativa, incrementar a transparencia e levar a cabo un ambicioso programa de simplificación administrativa no que as administracións locais, como administracións máis cercanas ao cidadán, son actores principais na aplicación concreta que a transposición da directiva exixe. Meus parabéns, pois, para os directores desta xornada, o meu agradecemento a todos vostedes por a súa asistencia á mesma e un especial agradecemento ao Conselleiro da Presidencia de Administraciones Públicas e Justicia, que a súa presencia avala a e a súa sensibilidade avala ao bo éxito desta xornada. Máis nada e moitas gracias.
Moi ben, pois moi brevemente, como decía ao principio, moi bons días a todos e a todas. Agradecer a presencia aquí dos técnicos municipais, por suposto, secretarios, interventores, persoal da Administración Xeral, pero tamén concelleiros, tamén alcaldes, que eu creo que a presencia hoxe de todos aquí nesta mañá pois amosa o compromiso cun tema que é fundamental e que estou seguro que vai ser moitísimo máis conforme vaya pasando o tempo, cando no ano 2006 bueno, pois, editou a normativa e se daba ese período para adaptala que no, en España a nivel da Administración Central se fixo no ano 2009, pois todos empezamos a traballar dende logo contra reloj, sabendo que os prazos eran moi xustos, pero que era necesario cumplir as directivas, cumplir as prescripcións que se contiñan nesa directiva de servicios. Na Xunta de Galicia o fixemos e no ano 2009, en novembro, en dous consellos da Xunta, un en novembro e outro en decembro, se aprobaron os proxectos de lei de comercio interior e a lei ómnibus de adaptación á directiva de servicios. Despois, no ano 2010, co paso polo Parlamento destas dúas leis e a aprobación destas dúas leis, iso supuso que se adaptaran un total de 24 textos legislativos autonómicos adaptados a esta directiva europea de servicios e despois iso deu lugar a partir de aí, durante o ano 2010 e durante todo este ano 2011, que agora está a piques de rematar, a conversión tamén, de acordo con esa adaptación normativa, de un elevado número de decretos tamén autonómicos. Eu creo que agora, xa prácticamente a comezos do ano 2012, cunha nova lei de turismo que máis está moi afectada pola directiva de servicios, eu creo que a Xunta de Galicia fixo unha parte importante do traballo que correspondía, non todo, porque un traballo moi exhaustivo, decía que hubo que traballar contra reloxe a partir do ano 2009, pero creo que é unha gran parte do traballo normativo de adaptación á directiva de servicios. E creo que se fixo nun momento axeitado, porque no momento de grave crisis económica que estamos vivindo, eu creo que as previsións, o contido, o espírito e o que a todos nos obriga a Directiva Europea de Servicios, creo que ten unha importancia fundamental e se fai máis imprescindible que nunca. Ao final estamos falando de establecer por marco legal a obrigación de eliminar trabas administrativas que tanto como favorecer ou poñerlle menos obstáculos a todas as iniciativas emprendedoras que sempre son benvidas, pero agora, desde logo, resultan absolutamente prioritarias. Eu creo que agora chegamos ao último deses círculos concéntricos, despois da adaptación estatal, despois da adaptación autonómica. Chegamos á administración local, que sen dúbida vai a ser máis importante, vai a ser, como todo o que se fai na administración local, aquelo que noten, en primeiro lugar, e máis directamente, todos os destinatarios, todos os veciños e todas as veciñas. Ao final, o que estamos falando é de facilitar o inicio de actividades, facilitar o inicio de servicios, simplificar os trámites dos emprendedores, eliminar obstáculos administrativos, sustituir as licencias por declaración responsables. Ao final, estamos falando de asegurar un entorno máis dinámico, pero que, ademais, nos vai obligar a extremar as actividades de inspección, a extremar as actividades de avaliación, sempre con esa premisa de facilitarlle a todo aquel que quere emprender unha actividade económica ou a todo aquel que quera desenvolvela, que o poida facer nunhas circunstancias difíciles sin a presión que pode supoñer unha excesiva burocracia ou unha excesiva tramitación administrativa. Eu creo que se abre ahora para a administración local unha, se se me permite decirlo, unhos tempos de pequena revolución administrativa. Creo que no momento máis difícil para todo o mundo, por suposto incluído tamén para as administracións locais, pero tamén no momento máis axeitado. E tamén estou seguro de que os nosos concellos, as nosas diputacións, as entidades locais en xeral, van a saber estar, como outras moitas cousas, a altura das circunstancias. E que, unha vez que se produzca esta adaptación tamén no eido local, se vai notar, como digo, moito máis directamente, porque é onde se nota todo máis directamente, que esa eliminación de trabas administrativas vai supoñer ese apoio á actividade económica e actividade emprendedora. Eu, por iso, quero agradecer á Dirección Xeral da Administración Local, a Escola Galega de Administración Pública, a sensibilidade e a oportunidade de facer esta xornada, de falar destes temas no momento en que se hai que empezar a actuar directamente nesta adaptación da Directiva de Servicios, e agradeceres, por suposto, a todos vostedes a súa presencia aquí. Eu agardo que a xornada sexa fructífera, insisto, en que neste traballo contrarreloxio que supón a adaptación adictiva de servicios agora lle toca as identidades locais e se as cousas se fan ben, e creo que podemos facer ben entre todos, os efectos se van a notar moi directamente no momento en que máis falta fai que se noten. Polo tanto, boa xornada e moitas gracias.